الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم katika kikao chetu cha leo tazungumzia miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu antakuna taibatu lillah azza wa jal. Miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu, lakini pia ni sifa za muislamu mwanaume, atakikana awe ni mtu ambaye mwenye kutubia makosa yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tutaelezea kwa mukhtasar faida za mlango wa tauba, mlango wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha katika makosa ambayo yanatokea katika maisha yetu kila siku. Tukianza na aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika surat An-Nur, aya 31, ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia: watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Na tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amewaamrisha waumini wa kiume, lakini pia amewaamrisha waumini wa kike watubie makosa yao ambayo wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ametutaka tutubie aina zote za makosa, yawe ni makosa makubwa na yawe ni makosa madogo. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusamehe madhambi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha katika surati At-Tahrim katika aya ya 8, akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala umuhimu wa kufanya tauba na faida ya kufanya tauba. Akasema Allah: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mmeamini siku ya mwisho mkamtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba iliyokuwa ya kweli, tauba ya kweli. Asa rabbukum, kwa kufanya hivyo atakuwa mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira ankum sayyi'atikum, ni mwenye kukusameheni makosa yenu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pamoja na kuwasameheni makosa yenu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba atakuingizeni peponi katika mabustani ambayo chini yake yanapitiwa na mito mizuri ya maji, mito ya maji, mito ya maziwa, mito ya asali na mito ya mvuni. Yote haya ni maandalizi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuyaandaa kwa ajili ya waja wake wenye kutubia. Na amri hii ya kututaka sisi tutubie haikuja kwa wanaume peke yake, bali imewaenea wanaume na wanawake wote watakikana kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kusamehe makosa yao ambayo wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ima wanaweza kuwa wamemkosea kwa makusudi, na ima wanaweza kuwa wamemkosea kwa bahati mbaya. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi ambao mmemsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na mkafanya matendo mema yanayokubaliana na sheria aliyokufundisheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tubieni kwa Allah kuna kwa madhambi yenu, mrejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muache kufanya maasi. Kwa kufanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia Waislamu wanawake na Waislamu wanaume, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, itakuwa kwa kufanya kwenu hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakufutieni makosa yenu, lakini pia vile vile atakuingizeni katika pepo, atakufutieni makosa yenu mabaya ambayo mmeyafanya, wa yudkhilukum jannatin tajri, lakini pia vile vile Allah atakuingizeni katika bustani ambayo inapita min tahtiha al-anhar, chini yake inapitiwa na mito mizuri ya maji. Siku ambayo atakayokuingizeni peponi, yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatumfedhehesha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na pia hatuwafedhehesha walioamini, atawafanya kuwa ni watu wenye heshima na atawafanya kuwa ni watu watukufu. Lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza faida nyingine akasema, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, nuru yao hawa watu wema waliotubia makosa yao, waumini wa kiume na waumini wa kike, watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya siku ya kiyama mbele yao patakuwa na nuru, na upande wao wa kulia patakuwa na nuru. Maana yake watakuwa ni watu waliopambwa kwa nuru, lakini pia vile vile watakuwa ni watu waliopendeza zaidi na watu wenye furaha. Yakuluna, watakuwa wakisema kumwambia Allah na kumshukuru, rabbana atim lana nurana, ewe Allah tunakuomba mola wetu tutimizie nuru yetu, tutimizie hii nuru ibakie nasi mpaka tuweze kuvuka katika sirati mustaqima, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza juu ya kila kitu. Kwa maana ya kwamba waumini wa kike na waumini wa kiume ambao miongoni mwa tabia ambazo wameishi nazo ni tabia za kumuomba mola wao msamaha na kutubia makosa yao, hii itawapelekea wao siku ya kiyama wawe ni watu wenye amani, na wawe ni watu wenye maisha mazuri yaliyokuwa na utulivu, maisha ambayo yatakuwa yamesalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na maisha watakayokuwa nayo watu waovu, watu wenye maasia, makafiri na wanafiki, na watu ambao wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawataki kurejea nyuma, hawataki kutubia makosa yao, na wala hawataki kumuomba mola wao msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya ya pili ambayo inatuonyesha umuhimu na faida ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kutubia juu ya makosa ambayo tunayafanya sisi waja wake, tunayafanya sisi waja wake asubuhi na jioni. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika surati Maryam kuanzia aya 59 mpaka aya 60. Kuanzia aya 59 mpaka aya ya 60. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an akasema, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika hii aya juu ya watu ambao ni chipukizi ya watu wema waliotangulia nyuma, kwa maana ya kwamba watu waliokuwa wema, masahaba wa mtume na wanafunzi wao waliokuja baada ya mtume. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza matukio ya watu watakaotokea hapo katika maisha ya mbele. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa ametaja habari za watu walioneemeshwa na Allah kunako manabii na kizazi cha Adam kwa ujumla wake, akasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salaam. Baada ya hawa watu wema, watu wazuri watafuatia chipukizi, watafuatia watu ambao sio watu wazuri, watu ambao adaa'u as-salaata, wataipoteza swala, kwa maana ya kwamba hawatoswali vizuri. Lakini pia bali kuna wengine wataacha kabisa kusali, hawatashughulika na swala. Wattaba'u ash-shahawata, watakuwa ni watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi. Kuna watu ambao watachelewesha swala katika wakati wake, kuna watu ambao watakuwa hawasiko na swala lakini hawapendi kujifundisha mambo ya swala, kuna watu ambao wao watapoteza nguzo za swala na wajibu zake, watakuwa hawajali mradi tu wameingia msikitini, wameinama na kuinuka, lakini hawatakuwa ni watendaji wazuri wa ibada ya sala. Hili ni kundi. Lakini pia kutakuwa na kundi lingine, wao wataacha kabisa swala, hawatasali. Wattaba'u ash-shahawat, watakachukua wao wanakifanya, watakuwa wanafuata yale yanayopendeza na nafsi zao na matamanio ya nafsi zao. Hawataki habari za dini, hawataki kusikiliza habari za dini, hawataki kujifundisha mambo ya dini, wao na maisha yao na wao na dunia yao. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza watu hawa, anasema fasawfa yalqauna ghayya, watu hawa kwa makosa haya wanayofanya wataingia katika shari na upotofu mkubwa kabisa, lakini pia wataingia katika hasara siku ya kiyama, kuingizwa katika moto wa jahannam. Na ghayya ni miongoni mwa milango ya moto wa jahannam, waliyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na moto wa jahannam. Kwa hivyo utaona kwamba hawa watu wazuri, wao ni watu ambao wamedumu katika ibada, lakini wanakuja kufuatia baada ya hawa wazuri ni watu wabaya, hawataki kufanya ibada, hawataki kuswali, hawataki mambo ya dini, hawataki kushughulisha na dini yao. Hawa ni watu watakaoingia katika moto wa jahannam wa liyadhu billah. Kisha Allah akasema illa man taba wa amana wa amila salihan, isipokuwa yule ambaye atatubia akarekebisha matendo yake, akaacha maovu yake, wa amana, akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akamkwekesha Allah katika ibada zake, akaomba msamaha kwa Mola wake, toba ya kweli, wa amila salihan, na akafanya matendo yaliyokuwa mema ambayo yanamridhisha Mola wake, akaacha yale matendo mabaya akafanya mema, fa ulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna shay'a, huyo ama hao watu ambao wenye kutubia wakarekebisha matendo yao mabaya wakafanya mazuri, wakamwamini Allah wakaacha mambo ya kishirikina, wakampokesha Allah katika ibada zake, watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi akasema, watu kama hawa fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakubali toba zao na atawaingiza katika pepo pamoja na waumini ambao waliwatangulia katika wema, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hatuwapunguzie chochote katika matendo yao mema. Jannati adlin, wataingia katika mabustani ya kuishi milele, mabustani ya adl, allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu, mabustani ambayo, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake wema wataingia huko. Amewaahidi hiyo pepo bil ghaibi, kwa ghaibu, kwa maana ya kwamba wakaamini kwamba kuna pepo na wao hawajaiona pepo, lakini wakaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa pepo kwa watakaofanya mema. Allah ameandaa pepo kwa watakaokuwa ni wenye kutubia makosa yao. Allah ameandaa pepo kwa wale ambao watamuamini Allah na watajiweka mbali na ushirikina. Wameamini pepo na hawajaiona pepo. Lakini pia wametubia makosa yao, wakauogopa moto, wakaamini moto wa Allah upo, wakauogopa moto na wao hawajauona. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghaib. Wameamini pepo ambayo ya adnin, mabustani mazuri ya pepo ambayo Allah amewaahidi waja wake na wao hawajaona. Innahu kana wa'dahu ma'tiya, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ahadi zake ni za ukweli na zenye kuja. Wataingia peponi kwa sababu ya matendo yao mazuri na kumwamini kwao Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubia makosa waliokuwa wakiyafanya na kuziacha tabia mbaya ambazo walikuwa nazo wakalazimisha kuwa na tabia nzuri. Hii ni aya ya surati Maryam kuanzia aya ya 59 mpaka aya ya 61, na aya zikiendelea kutaja habari za pepo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kutubia makosa yao. Pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia tena katika aya nyingine iliyokuja katika surati Al-Furqan. Katika surati Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuanzia aya 68 habari za watu ambao wenye kutubia makosa yao na watu ambao wenye kumwamini Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia aya ya 68 mpaka aya ya 70. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. الله سبحانه وتعالى katika hii aya 68 Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea juu ya watu ambao wamefanya makosa wakajua wanaye Allah anasamehe makosa, anatubia, anakubali toba za waja wake, anayafuta madhambi ya waja wake, wakarejea kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao na wala hawamuombi mwingine pamoja na Allah, wakiwa na matatizo, wakiwa na shida, yakiwa mambo yamewaendea magumu, hawana pa kurejea isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawamshirikishi Allah katika maombi yao, wala hawamshirikishi Allah katika ibada zao, wamejiweka mbali na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ibada zake zote. Hii ni sifa ya kwanza. Wala sifa ya pili, Allah akasema subhanahu wa ta'ala, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. نوالا pia vile vile hawaiui nafsi ya mtu yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza isiuliwe isipokuwa kwa haki. Lakini pia vile vile Allah akasema wala yasnun, wamejiweka mbali na uzinifu, wamejitenga mbali na madhambi ya uzinifu, hawako tayari kuingia katika zina. Wala yasnun, wala hawafanyi mambo ya uzinifu. Waman yafal dhalika yalqa athama, na mwenye kufanya mambo hayo matendo mabaya katika madhambi makubwa kama haya, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza isiuliwe isipokuwa kwa haki, kuingia katika jarima, katika kosa la uzinifu, hawayafanyi haya mambo, mwenye kuyafanya haya mambo ameingia katika madhambi makubwa kabisa yatakayompelekea kuingia katika moto wa Jahannam, wal iyadu billah.
Kwa hivyo mtu atakayefanya haya atapata madhambi na ataingia katika moto wa Jahannam. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akaelezea juu ya ukali wake na hasira zake, akasema yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye atakayemshirikisha Allah akamuomba pamoja na asiyekuwa Allah pamoja na Allah, ama akauwa nafsi ya mtu ambaye imeharamisha kuuliwa isipokuwa kwa haki, ama akafanya madhambi ya zina, ama pia vile vile akadumu katika maovu kama hayo, basi yaelewe ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atamuongezea adhabu juu ya adhabu zingine. Yudha'afu lahu al'adhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamuongezea adhabu, atamuunganishia adhabu juu ya adhabu nyingine. Lakini pia vile vile wayafludu fihi muhana, na ataishi katika huo moto wa Jahannam akiwa ni mtu mnyonge, akiwa ni mtu dhalili, akiwa ni mtu ambaye hatakuwa na heshima na utukufu wa aina yoyote. Illa man taba, kisha Allah akawavua watakaosalimika, akasema illa man taba, isipokuwa yule ambaye atatubia. Atatubia akaacha mambo ya ushirikina, akatubia akaacha mambo ya kuua nafsi, akatubia akaacha mambo ya zina, akaacha mambo mengine maasi mbalimbali, wa amana, akamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila amalan salihan, na akafanya matendo yaliyokuwa mema, matendo mazuri. Allah anasema ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ni watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawabadilishia makosa yao kuwa mema. Yale madhambi walioyafanya Allah atayabadilisha, wakitubia madhambi walioyafanya Allah atayafuta, atayabadilisha kuwa ni mema. Yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuonyesha furaha yake na kupenda jambo la tauba kwa mja wake, yale makosa walokuwa wakiyafanya ya kumshirikisha Allah, makosa ya kuiba, makosa ya kuua, makosa ya uzinifu, wakitubia tauba ya kweli, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ni watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawabadilishia kwa huruma yake na mapenzi yake na furaha yake kwa watu kutubia makosa yao, atawabadilishia yale makosa walioyafanya yatakuwa mema, yatakuwa mema. Na hii ni kutokamana na ihsani yake, wa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah mkuu ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa waja wake, na kwa bimbeleza watubie kwake na wamuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, na mwenye kutubia makosa yake ambayo amemkosea Allah, amemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile akafanya makosa ya uzinifu, akafanya makosa pia vile vile ya kuua nafsi, imma ametoa mimba, imma ameua kwa makusudi, akafanya maasi kama haya ambayo ni maasi makubwa, akatubia kwa Mola wake toba ya kweli, basi Allah atamsamehe toba yake, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atamfutia madhambi yake na kuonyesha furaha yake na kupenda jambo la tauba. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanati, Allah Subhanahu wa Ta'ala watu hawa atawabadilishia makosa yao kuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah amekuwa ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa viumbe wake. Na hizi ni aya ambazo tumependa kuzisoma katika kuonyeshea umuhimu wa tauba, umuhimu wa kutubia. Na sisi wanadamu ni wengi wa kukosea, ni wengi wa kuzidhulumu nafsi zetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, katika hadithi ambayo amesimulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na huyu ni mmoja katika wanawachuoni wa kisahaba na ni mkubwa katika wanawachuoni wa kisahaba, lakini pia ni katika watu wa mwanzo kuingia katika Uislamu, anasema katika hadithi hii ambayo ilipokelewa na Imam Muslim katika namba 2744, anasema
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول nilimsikia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema lillahi ashaddu farhan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ashaddu farhan Allah ana furaha kubwa sana bi tawbati 'abdihi al-mu'min kwa toba ya mja wake muumini muislamu. Allah anafurahi sana, furaha inakuwa kubwa sana kwa kuona mja wake muislamu anatubia. Mwanadamu anatubia makosa yake, imma alikuwa ni kafiri akaingia katika Uislamu, na imma alikuwa ni muislamu asi akafanya akaacha maasi na kuingia katika toba. Allah anafurahi na toba ya mja wake, min rajulin fi ardin dawiyatin muhlika, kuliko ni mtu ambaye atakuwa katika ardhi ya mbali isiyokuwa na majumba, tena haina watu, mahala ambapo mtu akipotelewa atakuwa ni mwenye kuangamia. Ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa sharabuhu, na yeye huyo mtu alikuwa katika ardhi hiyo ya mbali isiyokuwa na majumba na jangwa kubwa, halafu akiwa na kipando chake, imma ni kipando cha ngamia, imma ni kipando cha farasi, imma ni kipando cha punda, na juu ya kipando hicho kuna chakula chake na kinywaji chake. Fanama, akalala kupumzika kwa safari yake. Fastayqadha wa qad dhahaba, akaamka kutoka usingizini na kukuta yule farasi wake ama yule mnyama wake aliyekuwa na chakula na kinywaji ameondoka, hayupo pale alipo. Ardhi yenyewe ni ya mbali, hakuna watu, hakuna majumba, hakuna anayeweza kumsaidia katika shida hiyo. Fatalabaha hatta adrakahu al'atashu, akamtafuta yule mnyama hakumpata, akamtafuta kwa muda mrefu sana mpaka kikampata kiu kikali. Thumma qala, kisha akasema, arji'u ila makani alladhi kuntu fihi, acha nirejee sehemu yangu niliyokuwa nimepumzika. Maana yake nimeshamkosa mnyama wangu, na mnyama wangu ameondoka na chakula na ameondoka na kinywaji changu. Nimeshamtafuta mpaka nimepata kiu kwa jua kali na sijampata mnyama wangu. Arji'u ila makani alladhi kuntu fihi, nirejee kwenye mahala pangu nilipokuwa nimepumzika. Fanamu hatta amuta, nilale pale mpaka mauti yanikute, kwa sababu sina uwezekano wa kufika nyumbani tena kwenye mji wangu. Usafiri wa kufika nyumbani hakuna, watu wa kunisaidia hakuna, chakula hakuna, kinywaji hakuna. Akarudi katika ile mahala pake alipokuwa amepumzika. Fawadha ra'sahu ala sa'idihi liyamut, akaweka kichwa chake kwenye mto wake akiwa analala, na ukiufanya mto wake kuwa ni goti lake kwa huzuni kabisa. Liyamut, anasubiria kufa tu, hana kingine tena. Kaweka kichwa chake kwenye goti lake akiwa anasubiria kufa, manake uwezekano wa kufika nyumbani kwenye mji wake hakuna, uwezekano wa kupata chakula hakuna, uwezekano wa kupata maji hakuna. Akalala hapo ameegemea goti lake kwa huzuni ya kukosa kipando chake na kuondokewa na mnyama wake na chakula chake na kinywaji chake. Mara akapitiwa na usingizi. Fastayqadha wa indahu rahilatuhu wa alaiha zaduhu, alipoamka usingizini mara yule mnyama wake anamuona amerudi. Mnyama amerudi, yuko salama, hana tatizo lolote. Tena katika mgongo wa yule mnyama kuna mizigo yake ya safari kama ilivyokuwa, wa ta'amuhu, na kuna chakula chake alichokuwa amekiandaa kwa ajili ya safari. Wa sharabuhu, lakini pia kuna kinywaji chake amekiandaa pale akakikuta vile vile. Fallahu ashaddu farahan bitawbati al-'abdi al-mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi, Allah subhanahu wa ta'ala ana furahi sana kuliko furaha atakayokuwa nayo huyu mja ambaye atampata mnyama wake, atapata mizigo yake, atapata kinywaji chake na atapata chakula chake. Allah anafurahi zaidi kuliko mtu huyu.
bali imekuja katika riwaya nyingine katika riyadu salihin, riwaya nyingine ikasema kwamba yule bwana alipomuona yule mnyama wake akasema kwa furaha kubwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ewe Allah wewe ni mja wangu na mimi ni mula wako. Akhta'a bi shiddati al-farah, amekosea kwa furaha tu, si kwamba alikusudia kumuita Allah kwamba ni mja wake, lakini ile furaha aliyokuwa nayo ya kupata kile kinyoji chake na kupata chakula chake na kumpata mnyama wake katika sehemu isiyokuwa na msaada ilimfanya aweze kukosea katika kumshukuru kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anafurahi kuliko furaha ya huyu mja. Kwa hivyo Allah anapenda sisi waja wake tunayemkosea asubuhi na jioni tutubie makosa yetu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, lakini pia vile vile tuwe ni watu ambao ni wenye kujirekebisha na matatizo tuliyokuwa nayo katika madhambi, na tuwe ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika mambo mengine ya msingi na faida ambayo hapana budi kuyagusia, kuna uwezekano mtu akiwa amefanya madhambi makubwa na maasi ya makubwa akajikatia tamaa na kuona kwamba yeye hana tena msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasha wakalla, mtu atakikana aendelee na mambo ya kheri na ajitume katika mambo ya kheri, na wala asikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Amesimulia hadithi Urwa ibn Zubairi رضي الله رحمه الله أن امرأة سرقت في غزوة فتح أسيما عروة بن زبير كما منامك موجة أليبا كتك فيت في فتح أليبا لمنامك منامك أميبا كتك حيوى امتومه صلى الله عليه وسلم فأتي بها إلى رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Yule mwanamke baada ya kuwa ameiba akaletwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huyu mwanamke ameiba, mwizi amekamatwa. Thumma amara, kisha mtume akatoa amri yake, fakuti'at yadaha, yule mwanamke akakatwa mkono wake. Fakuti'at yadaha, mwanamke yule akakatwa mkono wake. Mwanamke kukatwa mkono kwa wizi ni aibu kubwa sana. قالت عائشة أسمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يلي منمك أكفني توبك الله ناكاو يلي منمك أسمى عائشة فحسنت توبتها أكيفني بزور توباياك يعني أكتبية توبياكويني أكرودي كوني ديني أكاو كتكتاع يا مولاك وتزوجت أكولي ويلي منمك أكبتمومي أكبوها. Kwa sababu amfanya tauba ya kweli, Allah akamtafutia mume bora, akaolewa yule mwanamke. Wakana tati baada dhalika, akawa baada ya kuolewa yule mwanamke anakwenda nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, anauliza maswali yake, anapeleka shida zake. Anasema Aisha, wakana tati baada dhalika fa arfa'u hajataha ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akawa anakuja yule mwanamke anaeleza shida zake na mimi ninazipeleka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuhama mji, alipoona amekosea na toba yake akakatwa mkono, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia yule mwanamke alipoifanya toba yake kuwa ni toba ya kweli, ikawa sababu ya yule mwanamke kuongeza juhudi katika dini na kuwa karibu na majlisi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndio ambalo linawajibika kwa kila mmoja wetu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah msamaha. Lakini pia mwanadamu kwa sababu anakuwa ni mtu asiyetosheka, hakinai, hii ni tabia inamfanya kila siku aingie kwenye makosa. Amesimulia hadithi baada ya hadithi hii ambayo nimeisoma ya Urwa ibn Zubair, imesimuliwa kutoka kwa mtume huyu mwanamke aliyeiba. Hadithi ipokelewa na Imam al-Bukhari katika namba 2648. Amesimulia hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadithi ambayo imepokelewa na Imam Muslim katika namba 1000
na 48 anasema Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law kana libni Adam wajiyan min mali law wanadamu angepewa majangwa makubwa ya ardhi ambayo yatakuwa yamejaa mali tupu labtagha wadiyan thalitha mwanadamu angeanza kutafuta tena apate jangwa lingine la tatu mawili angeona hayamtoshi yani apewe viwanja viwili vikubwa vimejaa mali tupu na viwanja hivyo ni vya kwake yeye mwenyewe wala hana ushirika bado wasingetosheka angeomba cha tatu aongezewe kiwanja kingine cha tatu na chenyewe kiwe na mali hivyo hivyo Mtume akasema wala yamla jawfa ibn Adam illa turaba hakuna cha kujaza tumbo la mwanadamu isipokuwa ni udongo wa kaburi atakapoingizwa kaburini akashindiliwa tani za udongo hapo ndio atakuwa ameshiba huyu mwanadamu ametosheka wayatubu Allahu ala man taba na Allah anakubali toba ya mwenye kutubia ni wajibu wetu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah msamaha na kujirekebisha juu ya makosa na tabia ambazo tuko nazo na kujitahidi katika mambo ya kheri ili tusije kuangamia na kuingia katika moto wa jahannam moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa kwa watu wasiotubia makosa yao lakini pia miongoni mwa sababu zinazoweza kukufanya wewe mwanamke wa Kiislamu ukawa mwepesi wa kutubia ukawa mwepesi wa kurekebisha tabia zako na ibada zako na makosa yako ni wewe kupenda kuhudhuria katika vikao vya dini vikao vya kheri na darasa itakusaidia kuweza kujua jambo moja baada ya jambo lingine na hii ndio ilikuwa tabia ya wanawake wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kuhudhuria kwako darasani na kupenda kusikiliza kwako nasaha kutakusaidia kuweza kupunguza ujeuri kupunguza kiburi na kupunguza makosa mengine uliokuwa nayo lakini kama utakuwa mbali na vikao vya dini ukawa hupendi kusikiliza hupendi kusoma hupendi kuuliza wewe mwenyewe umezaliwa kwenye dini midamba baba yako na mama yako ni mashehe basi wewe huna taabu tena hutaki upate taabu dini yenu iko kwenu wewe utaangamia na utajitia katika hasara kubwa penda kukaa katika vikao vya kheri ili ujifundishe kheri moja baada ya kheri nyingine amesimulia sahaba wa mtume Saidu Abi Said al-Khudhuri radiyallahu anhu Abu Said al-Khudhuri radiyallahu anhu anasema ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alikuja mwanamke kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huyu ni mwanamke faqalat yule mwanamke alipokuja kwa mtume akasema Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika. Wanaume wamepiga hatua kubwa kuyatumikia maneno yako. Wanaume wanatushinda sisi wanawake. Wanasoma, wanahudhuria madarasa mbalimbali. Wanapata faida nyingi sana wanaume na mazungumzo yako wewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'al lana min nafsika yawman naatika fihi tuallimuna mima allamaka Allah tunakuomba na sisi wanawake tupangie wewe mtume siku moja utufundishe wewe mwenyewe hii kuwa kwamba tufundishwe na waume zetu majumbani haitoshi mbona wanaume wasoma kwako umetushinda kwa kiasi kikubwa tunaomba na sisi wanawake ewe mtume tupangie siku moja wewe mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallama tuwe tunakuijia unatufundisha na sisi katika yale ambayo amekufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema kumjibu ule mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye busara, mwanamke mwenye pupa ya kuijua dini yake na kuitafuta pepo na radhi ya mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, ijtami'na fi yawmin kadha wa kadha. Kusanyikeni katika siku fulani na siku fulani akawapangia siku fi makani kadha wa kadha fi makana kadha wa kadha kusanyikeni mahala fulani na mahala fulani
fajtama'na, asema uimama tukakusanyika wanawake. Baada ya kukusanyika, fa'atahunna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akawaendea wale wanawake pale mahala walipopanga, wakakusanyika pale panapowafaa. Fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, mtume akawafundisha yale aliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume alikuwa na darasa ya wanawake, akiwafundisha wanawake. Thumma qala, kisha mtume katika mafundisho yake alipokuwa anawafundisha wale wanawake, mtume akasema kuambia wale wanawake, ma minkunna imra'atun, hakuna yeyote miongoni mwenu mwanamke, tukaddimu baina yadaiha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban minan nari, hakuna mwanamke yeyote miongoni mwenu atatanguliza kufiliwa na watoto wake watatu. Akafa mtoto wa kwanza, akasubiri akamshukuru Allah. Akafiwa na mtoto wa pili, akasubiri akamshukuru Allah. Akafiwa na mtoto wa tatu, akasubiri akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa vifo vya wale watoto wake itakuwa ni kinga ya kumzuilia huyu mwanamke kuingia motoni. Aliposema haya maneno mtume, faqalat imra'atun minhunna, mwanamke mmoja katika wale wanawake waliohudhuria darasa ile akasema yule mwanamke, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ithnaini, je, kama mtu kafiwa na watoto wawili? Qala fa'adataha marrataini, yule mwanamke akarudia mara mbili, kafiwa na watoto wawili, je, kafiwa na wawili vipi mtume? Thumma qala, kisha mtume akasema, wathnaini wathnaini wathnaini, hata akifiliwa na wawili, hata akifiliwa na wawili, hata akifiliwa na wawili, na yeye pia itakuwa ni stara, kizuizi, kinga ya kuingia katika moto wa Jahannam, pale ambapo atasubiri juu ya msiba wake na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa msiba ambao umempata. Na mwisho, kwa kumalizia kipindi chetu, kuhimiza umuhimu wa kuhudhuria darasani, umuhimu wapenda kusikiliza nasaha na kujifundisha dini kwa wanawake, tamtaja mwanamke mmoja katika wanawake wa kisahaba ambaye anaitwa Ummu Sulaim, na huu ni mwanamke hodari katika wanawake mahodari kama walivyokuwa kina Ummu Salama na mfano wake, kina Aisha na mfano wake. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu amesimulia, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Umma Sulaim, kwamba Ummu Sulaim ghadat ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asubuhi mapema alikwenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaamka asubuhi, wakati wanawake wengine wafikiria kwenda mashambani, kwenda wapi, yeye afikiria kuijua dini yake. Asubuhi kamaliza kusali tu, haraka kaanza safari kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, alipofika kwa mtume akasema, alimni kalimatin aquluhunna fi salati, mtume ninakuomba unifundishe maneno ambayo mimi nitayatumia kuyazungumza haya maneno, kuyasema katika swala yangu. Mtume akamfundisha ibada ya sala, adhkari za swala, mpaka akamfundisha adhkari baada ya swala. Mtume akamwambia yule mama Ummu Sulaim, faqala, mtume akasema, kabbirillah 10, ukimaliza kusali leta takbira mara 10, sema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka mara 10. Wasabbihillah 10, na umsabbihi Allah mara 10, sema subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wahmidihi 10, na umhimidi Allah mara 10, sema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ukimaliza hapo, thumma sali ma shi'ti, kisha omba utakacho. Omba utakacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu naam, naam, Allah atakwambia ndiyo, ndiyo, nimekubali mja wangu, nimekusikia mja wangu, nitakupa ukitakacho mja wangu. Kwa hivyo hadithun akhrajahu al-imamu الترمذي وذكره الشيخ المقبل في جامع الصحيح
والحديث حسن. حديث هي يتوonyesha umuhimu wa wanawake kukimbilia mkao mdini, wanawake kwenda madarasani kujifundisha dini yao ili waweze kujua mambo ya khairi, washindane katika khairi, na waweze kujua mambo ya shari, wajiepushe na shari. Utamuona Ummu Sulaim ametoka nyumbani ameenda darasani. Utawaona wanawake walitoka majumbani kwao wakaenda darasani, wakamwita mtume akaenda akawafundisha. Na hii ndio umuhimu, kama wanapotoka wanaume kwenda kusoma, na wanawake watoke kwenye majumba yao waende madarasani wasome, wajue dini yao, wajifundishe khairi za dunia yao na akhira yao, wajue namna gani wanaweza kupata radhi za Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelezea mlango wa tauba, tumeelezea sehemu kidogo, hadithi moja, hadithi mbili, katika kuonyesha kwamba miongoni sababu za kumfanya mtu akajua umuhimu wa tauba, lakini pia vile vile akaweza kujua ibada zake na fadhila kubwa za kutubia makosa yake, na mengi mengi kujifundisha katika dini yake, kujua namna gani ataweza kupata radhi ya Mola wake, kujua namna gani ataweza kujilinda na hasira za Mola wake. Tumetaja hizi hadithi chache. Matarajio yetu na imani yetu, haya machache yatasikilizwa, itafanyiwa kazi, na watu watatubia makosa yao na kurejea kwa Mola wao ili waweze kupata mazuri yaliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie kwa kutaja masharti ya toba. Toba, kama alivyosema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, toba ni wajibu kwa kila dhambi. Ikiwa maasi yako baina yako wewe na Mola wako hayafungamani na haki yoyote ya mwanadamu, elewa toba yako ina masharti matatu. Sharti la kwanza, ayukulia anil maasiya, mtu ajitoe kwenye yale maasi, yaache hayo maasi ulionayo leo. Hili ni sharti la kwanza, kujitoa kwenye maasi, kujivua kwenye maasi, usiendelee na hayo maasi, jitoe. Sharti ya pili, ayandama ala fi'liha, ajute kwa hayo makosa aliyofanya, ayajutie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kosa la jambo la tatu, sharti ya tatu, ayazima alla yauda ilaiha abada, azimie kuturudia yale maasi tena, kwamba mimi haya maasi sitoyarudia tena. Uweke maazimio, mimi sitorudia haya maasi. Ikitokea umerudia, ni ubinadamu, lakini haraka utubie, haraka uwe mwepesi kurejea kwa Mola wako. Unaweza kuwa ni mjeuri, lakini basi ujeuri wako sio kupindukia, kwamba hata ukipewa nasaha unasihiki, ukikumbushwa hebu rudia kwa Mola wako muombe msamaha, urudi nyuma, uendelee na maasi yako, hii itakuwa ni katika tabia mbaya. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni kujitoa kwenye maasi, sharti ya pili ni kujuta katika kufanya kwako hayo maasi, sharti ya tatu ni kuazimia kutoyarudia tena hayo maasi. Haya ndiyo masharti matatu ya tauba. Haiwezi kuwa toba ni taubatun nasuha sahiha ila kutimia haya masharti matatu. Ikumbukwe pia kwamba masharti haya matatu ni pale ambapo makosa yako yako baina yako wewe na Mola wako aliyekuumba. Itakapokuwa makosa yako yako baina yako wewe na Mola wako na mwanadamu mwenzako, basi elewa masharti yake yataongezeka. Kutaongezeka sharti la nne, ambalo ni wewe kurudisha haki ya mwanadamu mwenzako uliyochukua. Haki ya mwanadamu mwenzako ambaye umemchukulia haki yake, ni pesa yake umemchukulia, ni vitu vyake umemchukulia, basi umrejeshee haki yake, ama umuombe msamaha yeye kama yeye akusamehe, kabla haujarejea kumuomba msamaha Mola wako الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا
ويجعلنا من التوابين الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Tukumea hapo. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Sali anauliza muulizaji, je, hiyo adhkari aliyofundishwa huyo Umu Suleim ni tofauti na ile adhkari baada ya sala au ndio hiyo hiyo? Naomba nifafanulie vizuri. Adhkari za baada ya sala zimekuja katika njia zaidi ya moja. Unaweza kufanya adhkari 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, alhamdulillah mara 33, na ukasema Allahu akbar mara 33, na ukakamilisha 100 kwa kusema mara moja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapo utakuwa umefanya adhkari 100 na utafutiwa madhambi mengi sana, hata kama ilikuwa ni sawa sawa na povu la bahari. Na hii pia imethibiti adhkari ambayo alifundishwa Ummu Sulaim ya kufanya tasbihi mara 10 10. Manake kusema subhanallah mara 10, kusema alhamdulillah mara 10, ukasema Allahu akbar mara 10. Na yeye pia ni thibiti, yeye pia ni adhkari sahihi, na unaweza ukaitumia. Na hapa ndo watakunyoni mlango, watu wavivu watautumia zaidi. Lakini itakapokuwa mtu anaona kwamba wasaa wake ni mdogo, asiache kufanya adhkari japo kwa ufupi, kama Mtume alivyofundisha Ummu Sulaim radhiallahu anha. Swali lingine wanauliza, ikiwa mtu ni muumini na sio mshirikina, lakini wakati wa kufa hakuweza kutamka shahada, je, huyu inakuwaje hukumu yake? Hakuna kosa, hukumu yake atahukumiwa na Allah kwa matendo yake aliyofanya akiwa hai. Na wala kushindwa kutamka shahada wakati wa kufa hakumaanishi ndio mtu wa motoni, hasha wakalla, bali ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atahukumiwa kutokana na matendo yake mema, na wala hatahukumiwa kwa kushindwa kutamka shahada. Swali lingine anauliza, kama mtu mwanamke amekufa na wakati anaoshwa akawa hajafumuliwa nywele zake, na akaoshwa hivyo hivyo lakini kwa maji mengi, je, josho hilo litakuwa sawa? Jawabu ndio, josho litakuwa sawa, na wala hakuna sharti la kumfumua nywele mwanamke wakati wa kumuosha akiwa amefariki, kama ambavyo hakuna sharti la mwanamke kuosha kumua nywele zake wakati anakoga josho la aina yoyote. Kwa hivyo yatosha kumwagia maji mengi kichwani, na baada ya kumwagia maji mengi kichwani, maji yatakuwa yamefika katika sehemu zote za kichwa. Kwani hata mwanamke kama atakuwa hakusuka, basi yatakikana wale wenye kumuosha wasisuke nywele zake katika mafundo matatu, zisiwe nywele zenye kusambaa kichwani kama atakuwa ni mwanamke mwenye nywele nyingi. Wallahu a'lam. Mwingine anauliza, kama mtu ameadhini na kama mtu ameadhini amezini, kama mtu amezini akapata mtoto wa nje na akamuua huyo mtoto, akamuua huyo mtu, anakuwaje toba yake? Amefanya toba ya uzinifu, akaona aibu itajulikana, akamuua na yule mtoto. Yote haya ni madhambi makubwa. Kuzini ni madhambi makubwa na kuua ni madhambi makubwa. Akifa bila kufanya toba atakuwa na madhambi makubwa zaidi na atakwenda motoni. Lakini ikiwa kama atatumia toba ya kweli, akamwomba Mola wake msamaha, akajuta kwa hayo makosa yake na uovu aliofanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe pale ambapo atatumia toba ya kweli, akamwamini Allah na akatenda matendo mema, Allah atamsamehe. Je, ikiwa baba ana mtoto wa nje lakini anamlea vizuri kama mtoto wa ndoa, je, hukumu yake ni ipi? Hana hukumu yoyote, anamsaidia tu. Ni wema wake baba huyo kumsaidia huyo mtoto, na hakuna kosa katika kumsaidia mtoto aliyempata njia ndoa. Kinachohitajika kwake ni kufanya tauba na kumwomba Mola wake msamaha, bali anawajibika kumsaidia kwa sababu yeye amesababisha yule mtoto kuwepo duniani, amesababisha yeye yule mtoto kuzaliwa. Kwa hivyo ana haki ya kumsaidia yule mtoto, lakini si kwamba ni wajibu wa kisheria kwamba dini imemlazimisha lazima afanye, bali ni ihsani na ni sehemu ya kutubia makosa yake na kumwomba Mola wake msamaha. Lakini anatakikana pia amwachie yule mtoto urithi wake kabisa, maana yake ni kwamba amgawie kitakachoweza kumsaidia katika maisha yake, kwani yeye akifa yule mtoto hawezi kupewa fungu lolote katika mirathi yake. Wallahu a'lam. Nadhani itakuwa swali la mwisho. Naomba tuishie hapo kutokana na wakati wetu. Swali la mwisho linasema, je, ikiwa umefanya dhulma kwa mtu baadaye ukafanya toba, lakini uwezekano wa kumuona yule mtu kumuomba msamaha hakuna, utafanyeje? Hakuna maana yake amekufa, hakuna maana yake amehama, hakuna maana yake hakuna mawasiliano, hakuna kitu gani? Kama itakuwa ima amekufa, ima amehama, ima uwezekano wa kukutana haupo, basi endelea kumuomba Mola wako msamaha. Na kama ni haki yake, umechukua kitu chake ambacho kuna uwezekano wa kukirudisha, basi wape hata ndugu zake au mtolee sadaka thamani ya kile kitu chake, Allah tabarak wa taala atampa thawabu zake, utakuwa umemlipa. Ikiwa hakuna uwezekano wa kumpata kumrejeshea haki yake, namuomba Allah subhanahu wa taala kwa fadhila zake na wema wake juu yetu atusamehe makosa yetu madogo na makubwa, atujalie kuwa ni waja wenye kutubia makosa yetu, na atujalie kuwa ni watu ambao tutapenda vikao vya kheri na kujituma kufuatilia mafundisho ya dini yetu. Atuongoze sisi na familia zetu, atukinge sisi na vizazi vyetu na ushirikina na maasi, na atujalie katika wenye kutubia, na atujalie mwisho mwema. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil